pēc 16 gadiem es varētu būt trenere, individuāli varētu trenēt sievietes, varbūt, ja gribētu arī vīriešus, tieši fiziskajā sagatavotībā, varbūt palīdzēt arī savam trenerim ar mazajiem, nodot tālāk zināšanas. Un, vēl jau man ir skolotājs izglītība, bet nu, tajā es šaubos, vai es iet skolā tagad strādāt pēc 16 gadiem, varbūt, varbūt vēlāk. Un, varbūt būs visādi projekti, kur būs jāpiedalās un jāis, tā kā jāpopularizē vienklētika, tā kā labprāts to arī darīt, kad beigt karjeru.